Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarët së bodhë ju shëqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht të një me kryetitujt. Partitë opozitare në Kosovë fitojnë shumicën e komunave në zgjedhjet lokale, lëvizja vetëvendosje shënon fitore në 4 prej tyre. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani konfirmon pjesëmarrjen e Kosovës në samitin për demokraci të organizuar nga presidenti amerikan Joe Biden. Nga zhvillimet në botë, Kina po përballet me shpërthimin më të madh të koronavirusit, shkak besohet se është varianti Delta. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista serbe ka fituar më së shumti komuna në zgjedhjet lokale të mbajtura në Kosovë, gjithsej 10. Nga Partitë Shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar më së shumti komuna në dy runde, në total 9. Pasaj janë Lidha Demokratike e Kosovës me 7 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5, dhe më pas Lëvizja Vetëvendosje me 4 komuna. Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka pushtetin qendror në Kosovë, ka humbur në kryeqytet, Prishtinë dhe në Prizren, komunat të cilat i kishte fituar në zgjedhjet e kaluara. Kush ka fituar e kush ka humbur në këto zgjedhje, e kuptojmë në përmbledhjen e përgatitur nga Taulan Qenaj.
Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar garen më të madhe në Kosovë në zgjedhjet lokale, atë për kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën.
Prej nesër kemi një rrugëtim serioz, mirë të madhë, do të shëndrojmë, do të transformojmë Prishtinën në qytet me karakter unik në botë për gjithë ju, për gjithë ne!
Këtë komunë për dy mandate, Radhazi e udhoqi Shpend Ahmeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, parti nga e cila u largua më 2018. Më 14 nëntor në 21 komunat të Kosovës, u mbajt rundi dyti zgjedhjeve lokale, pas atij të parit më 17 tetor, kur u zgjodh udhëheqësia lokale në 17 komuna. Në bazë të rezultateve preliminare me 1700 vota më shumë, Rama ka mposhtur kundër kandidatin e tij nga lëvizja vetëvendosje, ish ministrin e shëndetësisë Arben Vitia.
Prishtina tashmë e ka një kryetar të ri dhe është zoti Përparim Rama.
Inkuadrimi i jon i vonshëm në fushat dhe mos elaborimi i mjaftueshëm i programit ton para qytetarëve ka pasur ndikimin e vet.
Në rundin e parë të zgjedhjeve Vitia kishte fituar 42% të votave, ndërkaq Rama 29%. Lëvizja vetëvendosje pos Prishtinës e ka humbur edhe Prizrenin, ku kishte qeverisur në 4 vjetët e fundit. Shashir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës mposhti tashmë ish kryetarin Mytaheras Kuka me 1075 vota më shumë. Lëvizja vetëvendosje që në zgjedhjet parlamentare të shkurtit fitoi mbi 50% të votave, në rundin e parë të zgjedhjeve lokale nuk arriti të fitojë asnjë komunë. Në rundin e balotazhit, partia e kryeministrit Albin Kurti fitoi në 4 nga 12 komunat ku ishte në balotazh. Vetëvendosja arriti të fitojë në Gjilan, Podujev, Kamenizë dhe në Shtime. Alban Hyseni vetëvendosjes ka arritur ta mposhtë kryetarin e deritashëm të Gjilanit Lutfi Haziri. Edhe në komunën tjetër në rajonin Ana Muravës në Kamenizë, vetëvendosja arriti të fitojë. Kandidati i kësaj partie Kadri Rahima i mposhti qendron kastratin e Partisë Socialdemokrate, i cili në vitin 2017 ishte zgjedhur kryetar sa ishte pjesë e vetëvendosjes. Në Podujev, Shpejtim Bulliqi arriti të ruaj pozitën e të parit të komunës, pas imposhti në balotazh kandidatin e LDK-s Ekrem Hyseni. Partia në pushtet arriti të fitojë edhe në Shtime. Mjeku Qemail Aliu mposhti kryetarin e deritashëm Naim Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në rundin e balotazhit ka fituar në 5 komuna. PDK-ja arriti fitore në Prizren duke rrëzuar nga pushteti kryetarin e deritashëm Mytaher Haskuka. Nga pushteti PDK-ja largoi edhe një kryetar tjetër, kryetari i Vushtrisë Xhafer Tahiri i LDK-s humbi garën për Ballferit Idrizit të PDK-s. PDK-ja mposhti LDK-n edhe në Dragash. Shaban Shabani i PDK-s ka fituar përball kandidatit të LDK-s Bexhet Xheladini. PDK-ja ka fituar edhe në Drenas dhe Kaçanik. Ramiz Ladrovci do të jetë kryetari i Drenasit edhe për 4 vjet, pasi mposhti Driton Ajazin, që ishte kandidati demokratëve për Drenasin. Në Kaçanik ka fituar Besimi Lazi i PDK-s duke mposhtur kandidatin e vetëvendosjes Jeton Raka. Duke llogaritur edhe rundin e parë të zgjedhjeve, PDK-ja ka fituar në 9 komuna. Vetëm lista serbe ka më shumë komuna të fituara, gjithsej 10. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar gjithsej 7 komuna, 2 në rundin e parë dhe 5 në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Përveç Prishtinës, kjo parti ka fituar në Fush Kosovë, Viti, Unik dhe Istok në rundin e balotazhit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 3 komuna në garën e balotazhit. Ardian Gjini, që ka qeverisur në 4 vjetet e fundit me Gjakovën, ka fituar edhe një betejë kundër ish-kryetares së kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, që ishte kandidate vetëvendosjes. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga një komunë në këtë garë kanë fituar Nisma Socialdemokrate, Partia Turke KDTP, Lista Serbe dhe Iniciativa Qytetare për Obiliqin. KQZ-ja tha se gjatë procesit zgjedhor nuk ka pasur incidente që do ta cenonin integritetin e zgjedhjeve. Dalja në rundën e dytë ishte rreth 38%. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar sot ftesën për pjesëmarrje në samitin për demokraci të organizuar për herë të parë nga presidenti amerikan Joe Biden. Ky samit do të zhvillohet virtualisht më 9 dhe 10 dhjetor dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtar të shoqërisë civile dhe sektori privat. Republika e Kosovës është shembulli ndrituri përpjekjeve të vazhdueshme për liri dhe demokraci. Si e tillë është model për rajonin tonë dhe më gjerë, ka thënë mes tjerash Osmani në një postim në rrjetin social Facebook. Samiti për demokraci do të ketë 3 tema kyçe: mbrojtjen kundër autoritarizmit, adresimin dhe luftimin e korrupsionit dhe avancimin e respektimit të drejtave të njeriut. Pas takimit të parë dhe konsultimeve në të, Biden do të ftojë liderët botëror sërish që të diskutojnë rreth përparimit të bashkë.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Joseph Borrell ka thënë sot se situata në Ballkanin Perëndimor nuk është edhe aq e mirë. Ai ka bërë këto komente para nisjes së një takimi të ministrave të jashtëm të Bllokut Evropian. Temë diskutimi pritet të jetë situata në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe dialogu mes Kosovës e Serbisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e tyre në Bruksel janë duke diskutuar edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, të cilën në prag të nisjes së takimit, përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell e quajti si jo edhe aq të mirë. Në veçanti pritet që ministrat të diskutojnë për situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Borrell tha në prag të takimit se në Bosnjë-Hercegovinë ka tendenca që rrezikojnë unitetin e vendit dhe penkojnë përparimin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Duke ardhur në takimin e sotëm, ka folur edhe komisioneri për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhelyi. Ai ka thënë se Ballkani Perëndimor dhe raportet me BE-n nuk kanë të bëjnë vetëm me zgjerimin, por edhe me përshtatjen e politikës së tyre të jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Verhelyi ka përsëritur se zgjerimi mbetet vegla kryesore e Bashkimit Evropian për të forcuar stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Komisioneri i zgjerimit pret që tash, pas përfundimit të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut dhe në Bullgari, të ketë lëvizje pozitive në teren në